Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo Joanu, pravoslavnemu nadškofu Tirane, Drača in vse Albanije ob njegovem ustoličenju. Kardinal Parolin, papež ni nikoli nehal voditi cerkve. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve postne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja, logika krsta. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Papež Frančišek je poslal sporočilo njegove blaženosti Joanu, pravoslavnemu nadškofu Tirane, Drača in vse Albanije, ob njegovem ustoličenju. Besedilo je izročil monsignor Flavio Pace, tajnik dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, ki vodi delegacijo, ki jo poleg njega sestavljata še monsignor Andrea Palmieri, podtajnik istega dikasterija, in monsignor Jonut Pol Strejac, odpravnik poslov apostolske nunciature. Prisluhnemo papeževemu sporočilu. Njegovi blaženosti Joanu, nadškofu Tirane, Drača in vse Albanije. Posebnim veseljem izrekam vaše blaženosti bratske pozdrave v Kristusovi ljubezni ob vašem ustoličenju za nadškofa Tirane, Drača in vse Albanije. Medtem, ko izražam svojo duhovno bližino, vam zagotavljam svoje molitve, da bi vam Bog Oče, vir vsega dobrega, podelil obilne darove Svetega Duha, ko boste vodili čredo, ki vam je bila zaupana. Zdaj ste naslednik našega ljubljenega brata, častitljivega spomina, njegove blaženosti Anastasa, čigar pričevanje krščanskega življenja in apostolske gorečnosti je v Albaniji pustilo globoko in trajno dediščino. Anastas je med številnimi dejavnostmi v času svojega službovanja odlikoval svojim zavzemanjem za mirno sobivanje mož in žena, ki pripadajo različnim cerkvam in verskim tradicijam, ter je pomembno prispeval k izboljšanju odnosov med našimi cerkvami. Prepričan sem, da bo vaša blaženost po zgledu vašega predhodnika še naprej spodbujala dialog kot sredstvo za premagovanje delitev in pospeševala iskanje polnega občestva med vsemi Kristusovimi učenci. V teh težkih časih, ki zaznamujeta vojna in nasilje, je namreč vedno bolj nujno, da kristjani verodostojno pričujemo za edinost, da bi svet v celoti sprejel evangeljsko sporočilo bratske solidarnosti in miru. Nosimo torej odgovornost, da skupaj nadaljujemo, da bi vedno bolj vidno razodevali resnično občestvo, ki nas že povezuje, čeprav žal še ni popolno. Zato iskreno upam, da se bodo pod vašim očetovskim vodstvom odnose med albansko cerkvijo in katoliško cerkvijo še naprej razvijali in iskali nove oblike rodovitnega sodelovanja pri oznanjevanju evangelija, služenju najbolj pomoči potrebnim in obnovili naše prizadevanje z dialogom ljubezni in resnice za reševanje vprašanj, ki nas še vedno ločujejo. S temi občutki, ko ponovno izražam zagotovilo o svojih molitvah in gorečih dobrih željah, prosim vsemogočnega Boga, da vam podeli vse milosti in nebeški blagoslov za vašo tako vzvišeno službo. Hkrati pa z vašo blaženostjo izmenjujem bratski objem v Kristusu, našem Gospodu. V intervjuju za Corriere della Sera je kardinal državni tajnik pojasnil, da je papež Frančišek tudi v najtežjih dneh svoje bolezni videl dosjeje, v kateri se je ustrezno odločil. Potem so tu še vprašanja, ki jih lahko vatikanski dikasteriji urejejo avtonomno, na podlagi pooblastil, ki mi jih je zaupal papež, ali po pooblastilu, kot v primeru kanonizacije. Počasnil se je, kot je zahtevalo njegovo zdravje, toda voditi cerkev je v njegovih rokah. Kardinal Pietro Parolin pojasnjuje, kako sta njegova prva hospitalizacija in okrevanje spremenila čas in količino, vendar nikoli nista prekinila papeževe pozornosti glede vprašanj, ki so zahtevala njegovo odločitev ali usmeritev. Državni tajnik se je v intervjuju za Corriere della Sera poglobil v rutino svetega sedeža in izjavil, da če papež nikoli ni nehal voditi cerkve, niti med dnevi njegove hospitalizacije v Džemelju, je tudi res, da obstaja veliko več rutinskih vprašanj, pri katerih lahko sodelavci kurije nadaljuje tudi brez posvetovanja z njim na podlagi že prej prijetih navodil in obstoječih predpisov. Tista, ki so v tem obdobju predstavljena papežu, navaja kardinal Parolin, so samo vprašanja, o katerih lahko in mora odločati samo on. Za ostalo pa obstaja oblast, ki jo lahko izvajajo vatikanski dikasteriji, ki delujejo v imenu papeža, postopnim sprejemanjem odločitev v skladu s smernicami, ki jih je pripravil papež Frančišek. To se poleg tega obdobja, navaja kardinal, dogaja tudi v običajnih obdobjih. Eno takšnih okoliščin, pravi državni tajnik, predstavljajo kanonizacije. Papež je tisti, ki izreče formulo, vendar se tudi ta, če je potrebno, lahko prenese na sodelavca, ki jo izreče v imenu papeža. Zato, nadaljuje kardinal, če bi papež dal pooblastilo kardinalu Marcello Semeraru, prefektu dikasterija za zadeve svetnikov, bi lahko prebral formulo v njegovem imenu, če on v tistem trenutku ne bi mogel. Vse to, prepominja kardinal Parolin, bo odvisno tudi od tega, kako se bo sveti oče počutil v teh dneh. Zdaj je za papeža Frančiška pomembno, da si lahko odpočije in si opomore v dveh mesecih, ki so jo navedli zdravniki. V upanju, da mu bo obdobje zmanjšanja aktivnosti v primerjavi s prejšnjimi ritmi lahko pomagalo, da bo v celoti nadaljeval svojo službo. Prisluhnemo nadaljevanju prve postne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Učimo se sprejemanja, logika krsta. Drugo poglavje, iti skozi preizkušnjo. In zaslišal se je glas iz nebes. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Glas, ki prihaja iz nebes, razodeva skrivnost našega človeškega življenja. Vsakokrat, ko živimo, kot da smo vsi bratje, ne more biti drugače, kot da se pokaže tudi naša identiteta ljubljenih očetovih otrok. V tem prizoru je navzoča vsa skrivnost Boga, oče, ki pošilja na zemljo svojo ljubezen, duh, ki postavlja svoj šotor v našo človeškost. In seveda sin, ki se je odločil, da bo vsem, razen v grehu, delil naše umrljivo telo. Jezus se po krstu nikako na noben način ne zadržuje v tolažbi, ki jo je pravkar izkusil. Ko je Jezus stopil iz vode, se je z veliko poslušnostjo pustil odvesti v drugo, nepredvidljivo izkušnjo. Takoj na to ga je duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Medtem, ko se Luka in Matej ukvarjata z izdelavo podrobne pripovedi preizkušnje v puščavi, Marko izroči bravcu redko beseden in bistven povzetek Jezusov izkušnjav. Z določeno izvirnostjo pa Marko poudari skoraj nasilen način, na katerega duh potopi Jezusa v ta prostor preizkušnje njegove volje. Uporabljeni grški glagol ekbalo, ki ga je mogoče prevesti z vreče ven ali zapotiti, je isti, kot ga bo evangelist uporabil za izgon demonov in nečistih duhov iz človeka po Jezusovem delovanju ali delovanju učencev. Ker je duh nevidna sila, ki iz globine usmerja naše odločitve in naša dejanja, lahko rečemo, da je Kristus po svojem krstu čutil potrebo, da se preizkusi, da sprejme prejeti dar, s čimer je odločitev za krst postala globoko zakoreninjena miselnost, ne pa samo nek trenutni vzgib. Z drugimi besedami sprejme trd, a nujen, zakon iniciacije, brez katerega je vsak zgib naše svobode v nevarnosti, da je samo utvara. Mi žal težimo za tem, da bi se izognili tej preizkušnji, ki jo potrebuje vsaka prava odločitev. Mislimo, da se bomo upali na velike poti življenja v moči dobrih čustev, zaupajoč v sposobnost prilagajanja in organiziranja. Preskočimo naporno izkušnjo pripravništva, kjer se razgali naša občutljivost in se naučimo očistiti se od utvar lahkih rezultatov in od prevare poceni bližnjic. Naš svet je bogat vaj, da bi se naučili izvajati vse vrste podjetnosti, zelo reven pa z ljudmi, ki so se pripravljeni izpostaviti preizkušnji, da bi preverili pristnost lastnih želja. Matej in Luka pripovedujeta o treh vrstah skušnjav, ki jim gre Jezus naproti v puščavi. V njihovi različnosti je vsem preizkušnjam skupna neka absolutizacija lastnih potreb in občutkov, hrane, bogatstva in oblasti. Marko v svojem evangeliju ne navaja, s kakšnimi skušnjavami se je soočil Jezus, razen na polovici pripovedi, ko bo Peter nagovorjen kot Satan v trenutku, ko bo skušal učitelju prehraniti trpljenje križa. Če primerjamo podatke, bi lahko rekli, da je Jezus po krstu stopil v nek prostor preizkušnje, ki je trajala ves čas njegovega bivanja, da bi sprejel človeškost, ki je pripravljena, da nikoli ne odstopi od merila sočutja in predanosti v korist drugega. Pogosto se nam zgodi, da moramo sprejeti odločitve, ki jim potem ne znamo poravnati cene. Skušamo sprejeti položaje, ki jih potem nismo sposobni obdržati. Razlog je zelo preprost. Mislimo, da lahko tekmujemo brez urjenja. Hočemo uživati sadove in se izogniti počasnemu procesu zorenja. Nismo pripravljeni sprejeti križa kot trenutka potrditve naše želje po objemu velike ljubezni. V Oče našu Jezus uči učence vseh časov. Naj vsako pristno molitev sklenejo s pogumom, da prosijo Boga, naj jim ne prizanese s trenutki preizkušnje, ki so potrebni, da postanejo sposobni zvestobe in globine. Ne prepusti nas skušnjavi, ampak naj jih obvaruje samo možnosti, da bi izgubili sami sebe. Reši nas hudega. Izgubljeni namreč nismo takrat, ko trpimo, ampak ko se odpovemo temu, da bi sprejeli posledice svojih odločitev. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za četrto postno nedeljo. Prvo berilo je iz Jozetove knjige, 5. poglavje, 9. vrstica ter od 10. do 12. vrstice. Potem je Gospod rekel Jozvetu: Danes sem z vas odvalil egiptovsko sramoto, zato se ta kraj imenuje Gilgal. Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgalu in 14. dan meseca zvečer obhajali pasko na Jerihonski planjavi. Na dan po paski pa so še istega dne že jedli od pridelkov dežele, nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od pridelkov dežele. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kanaanske dežele. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje, od 17. do 21. vrstice. Zato, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse pa je iz Boga, ki nas je spravil s seboj po Kristusu in ki nam je dal službo sprave, tako da je bil Bog v Kristusu tisti, ki je svet spravil s seboj in jim ni zaračunal njihovih prestopkov. Nam pa je zaupal besedo sprave. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristusa pravimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 15. poglavje od 1. do 3. ter od 11. do 32. vrstice. Približevali so se mu vsi cestninari in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismuki pa so godrnjali in govorili: Ta sprejema grešnike in je z njimi. Povedal jim je tole priliko in rekel: Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse porabil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo svinje past. Želel se nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Sprejmi me kot enega svojih najemnikov. In vstal je ter šel k svojemu očetu. Ko je bil še zelo daleč, ga je njegov oče zagledal in zasmilil se mu je. Oče je pritekel, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je rekel svojim služabnikom: Brž prinesite najboljše oblačilo in mu ga oblecite. Dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Pripeljite pitano tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel. Bil je izgubljen in je najden. In začeli so se veseliti. Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko je prihajal in se približal hiši, je zaslišal glasbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj naj bi to bilo. Ta mu je rekel: Tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj. Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril in rekel: Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z lačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele. On pa mu je rekel: Otrok, ti se vedno pri meni in vse moje je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel. ker je bil izgubljen in je najden. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, da ta prilika poziva farizeje in pismuke, naj se razveselijo nad kesanjem in ponovno vključitvijo grešnikov. Sveti Ciril Aleksandrijski in sveti Peter Krizolog nadaljujeta. Poistovetenje teh dve sinov je problematično. Številne so namreč domneve, vključno s tisto, da starejši brat predstavlja Jude, izgubljeni sin pa pogane. Sveti Peter Krizolog še dodaja, najši sin si je prislužil izgubiti sinovski privilegij. Sveti Ambrož pravi, zapustiti hišo svojega očeta pomeni oddaliti se od nas samih v nek tuj kraj. Podobno je kot zapustiti cerkev, ločiti se od Kristusa in oditi v temačno deželo, kjer bo tisti ob vse svoje imetje. Sveti Avguštin nadaljuje, privoščiti si kraljestvo razkošnosti strasti je enako kot predati se kraljestvo teme. Ponovno pravi sveti Ambrož, lakota, ki jo on okuša, je lakota po Božji besedi. In to, da je lačen, izhaja iz tega, ker ni prejel duhovne hrane, ki vodi k polnemu in obilnemu življenju. Sveti Peter Krizolog dodaja, ironija je, da je dal blišč hiše svojega očeta za ležišče med prašiči. Sveti Ambrož nadaljuje, ko da ne bi bilo že vsega dovolj, je že tako obupan zaradi lakote, da si želi hrane prašičev, ki je neužitna in nenasitljiva hrana. Kakor je to hrana, ki jo ponudi hudič. Filoksen Mabukški pravi, na vkljub njegovemu grehu se sveti duh ni udalil od njega, tako da je še vedno sin, ki pozna ljubezen in usmiljenje svojega očeta. Sveti Efrem Sirski pravi, vrniti se v očetovo hišo pomeni, vrniti se v raj, ter biti pridružen svojim najdražjim. Sveti Ambrož pravi, to je prva spoved, v kateri nekdo išče spravo svojim očetom. On ni več vreden, da bi se imenoval sin, zato želi iti in postati delavec v očetovem vinogradu. Eno je biti sin po rojstvu, drugo prijatelj na podlagi kreposti, služabnik zaradi dela in sužen iz strahu. Sveti Atanazij pravi, oče je ponovno sprejel svojega izgubljenega sina na božansko praznovanje kot svojega sina. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, čeprav nekateri razlagavci za starejšega brata pravijo, da predstavlja Izrael, ga je težko poistovetiti s tem. Sveti Peter Krizolog pa pravi, starejši brat se je postavil zunaj cerkve pogano. Kakor ljudje, ki poslušajo zveličavno glasbo, a nočejo vstopiti v cerkev. Ta starejši sin je vedno z očetom, saj pripada rodu svetih iz stare zaveze. In Kristus se je rodil ravno za starejšega sina. Misli Benedikta XVI. V današnji priliki je obnašanje sinov popolnoma si nasprotno. Mlajši odide ter vedno globlje zabrede, medtem ko starejši ostane doma, a tudi on še nima zrelega odnosa do očeta. Saj takrat, ko se brat vrne, ni srečen kot je oče. Še več, se razjezi in se noče vrniti domov. Dva sina predstavljata dva nezrela načina odnosu do Boga, uporništvo in otroško obogljivost. Obe ti obliki lahko prerastemo preko izkušnje usmiljenja. Samo ko okusimo odpuščanje in spoznamo, da smo brezpogojno ljubljeni z ljubeznijo, ki presega našo bedo, pa tudi našo pravičnost, lahko končno vstopimo v resničen sinovski ter svoboden odnos z Bogom. Misli papeža Frančiška. V 15. poglavju Lukovega evangelija najdemo tri prilike usmiljenja. Tisto o ponovno najdeni ovci, tisto o ponovno najdenem kovancu in veliko priliko o izgubljenem sinu oziroma bolje o usmiljenem očetu. Danes bi bilo lepo, če bi vsakdo vzel evangelij, to 15. poglavje Lukovega evangelija in prebral te tri prilike. Danes v okviru poti postnega časa nam evangelij predstavlja ravno to priliko o usmiljenem očetu, katere protagonist je oče z dvema sinovoma. Pripoved nam daje doumeti nekatere poteze tega očeta. Je človek, ki je vedno pripravljen odpustiti in ki upa proti vsakemu upanju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.